สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยุทธศาสตร์ในการลดทอนกำลังและทำลายล้างกลุ่มไอซิลซึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่แยกออกมาจากกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มนี้ได้ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียเอาไว้และกลายเป็นภัยคุกคามไม่เฉพาะกับประชาชนซีเรียและอิรักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรหลายประเทศในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิลซึ่งต้องใช้เวลาแต่จะประสบความสำเร็จในที่สุดด้วยการโจมตีที่ต่อเนื่องไม่มีหยุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะใช้การโจมตีทางอากาศอย่างเป็นระบบในอิรักเพิ่มเติมจากภารกิจปกป้องและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่แล้วจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายกลุ่มไอซิลขณะที่กองกำลังของอิรักได้เพิ่มการรุกภาคพื้นดินเพื่อปกป้องประชาชนอิรักควบคู่ไปด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดว่าจะตามล่ากลุ่มก่อการร้ายที่คุกคามอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งหมายความว่านอกจากกลุ่มไอซิลในอิรักแล้วกองทัพสหรัฐยังอาจบุกโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของไอซิลในซีเรียด้วยหากจำเป็นและว่าหลักการสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของตนคือหากใครคุกคามอเมริกาคนคนนั้นจะไม่สามารถหลบซ่อนอย่างปลอดภัยได้นอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วสหรัฐจะเพิ่มการสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองกำลังในอิรักและซีเรียรวมทั้งการส่งคณะเจ้าหน้าที่อเมริกันเพิ่มอีก475คนไปยังอิรักเพื่อช่วยกองทัพอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดทั้งในด้านการฝึกฝนข่าวกลองและอุปกรณ์ต่างๆส่วนในซีเรียสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความพยายามในการตัดกำลังด้านเงินทุนของกลุ่มไอซิลเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านข่าวกลองเพิ่มความแข็งแกร่งของการป้องกันตนเองต่อต้านแนวคิดที่บิดเบี้ยวของกลุ่มไอซิลและตัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าและออกจากตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสหรัฐจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนบริสุทธิ์ที่ต้องพลัดพรากถิ่นที่อยู่เพราะกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในยุทธศาสตร์ทั้ง4ส่วนว่าสหรัฐจะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในวงกว้างและขณะนี้มีหลายประเทศที่ตกลงเข้าร่วมแล้วโดยเวลานี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีกำลังเร่งหาความร่วมมือเพิ่มเติมในยุโรปและตะวันออกกลางโดยเฉพาะในหมู่ประเทศอาหรับที่สามารถช่วยระดมกำลังนักรบนิกายซุนนีในอิรักและซีเรียเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิลให้ออกไปจากดินแดนในแถบนั้นประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่านี่คือการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดในฐานะผู้นำอเมริกาคือการยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและรวมพลังประเทศต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงร่วมกันและมนุษยธรรมโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับสว วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้กลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มไอซิลยิงเครื่องบินรบของซีเรียตก1ลำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียมีค่าตกต่ำลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและประธานาธิบดีโอบามาประกาศจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐไปช่วยในเรื่องของการเสริมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่วนท้ายวันนี้เป็นรายงานการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสเต็มเซลล์จากกระเพาะปัสสาวะของหมูครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษซึ่งเกี่ยวข้องกับซีเรียรายงานว่ากลุ่ม Islamic State หรือกลุ่ม ISIL สามารถยิงเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศซีเรียตก1ลำซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มดังกล่าวได้ประกาศตั้งเขตอาณาจักรรัฐกาลิบขึ้นในบริเวณพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษที่ว่านี้ชื่อ Syrian Observatory for Human Rights ให้ข้อมูลว่ากลุ่ม ISIL ใช้ปืนต่อต้านอากาศยานยิงเครื่องบินรบของซีเรียตกเมื่อวันอังคารใกล้เมืองรักคาซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่ม ISIL ห่างจากกรุงดามัสกัสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ400กิโลเมตรครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้มีคำสั่งอนุมัติให้เครื่องบินรบของสหรัฐโจมตีที่มั่นของกลุ่ม ISIL ภายในเขตประเทศซีเรียได้แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังไม่ได้ขยายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิลซึ่งขณะนี้มีอยู่ในอิรักให้ครอบคลุมถึงที่มั่นในซีเรียแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งรัฐที่ช่วยประการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียกล่าวตำหนิประชาคมนานาชาติที่ไม่เชิญซีเรียเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศซึ่งฝรั่งเศสจัดขึ้นที่กรุงปารีสเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียบอกว่าการประชุมที่ปารีสที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมในจังหวะหรือในทิศทางที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นได้บอกปัดการทำงานร่วมกับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียเพื่อที่จะต่อต้านการแพร่ขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลในซีเรียโดยขณะนี้สหรัฐนั้นมองหรือถือว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและเป็นอาชญากรสงครามครับขยับไปทางด้านรัสเซียนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกลงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยในขณะนี้ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียมีค่าไม่ถึง38รูเบิลต่อ1ดอลลาร์จากความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการลงโทษของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มุ่งลงโทษรัสเซียจากบทบาทในวิกฤตการณ์ด้านยูเครนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียได้กล่าวให้เหตุผลถึงการที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวว่าเป็นเพราะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐทำให้รัฐธนาคารของรัสเซียนั้นไม่สามารถเข้าถึงตลาดกู้ยืมหนี้สินระยะยาวในกลุ่มประเทศตะวันตกได้นักวิเคราะห์บอกว่าชาวรัสเซียโดยทั่วไปกำลังมีความวิตกกังวลว่าหากค่าเงินรูเบิลมีค่าตกต่ำต่อไปหรือตกมากกว่านี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อต้นเดือนกันยายนเงินเฟ้อในรัสเซียสูงถึง 7.7% และเรื่องนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบได้ครับแต่อีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเรียกร้องให้มีการเสริมกำลังทหารของรัสเซียในบริเวณคาบสมุทรไครเมียและเจ้าหน้าที่ด้านการทหารอีกคนของรัสเซียก็กล่าวหากลุ่มประเทศตะวันตกว่าพยายามผลักดันโลกให้มีสงครามเย็นครั้งใหม่เกิดขึ้นครับ มาทางด้านสกอตแลนด์นะครับการแสดงประชามติของชาวสกอตแลนด์จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะตัดสินว่าสกอตแลนด์นั้นจะแยกตนเป็นอิสระหรือจะอยู่ร่วมกับอังกฤษโดยขณะที่ในขณะนี้กลุ่มที่ต่อต้านการแยกตัวออกเป็นอิสระของสกอตแลนด์บอกว่าถ้าชาวสกอตแลนด์ลงมติเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสกอตแลนด์และจะทำให้เศรษฐกิจของสกอตแลนด์ตกต่ำลงอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นล่าสุดแสดงว่าในขณะนี้จำนวนผู้ที่มีความโน้มเอียงเห็นด้วยกับการลงมติให้สกอตแลนด์แยกตัวออกเป็นอิสระจากอังกฤษนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ผู้ที่คัดค้านต่อต้านเรื่องนี้ก็กำลังพยายามรณรงค์ผลักดันอย่างหนักเพื่อไม่ให้สกอตแลนด์นั้นต้องแยกตัวออกเป็นอิสระโดยเด็ดขาดออกจากอังกฤษครับมาทางด้านสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามายืนยันในวันนี้เกี่ยวกับการส่งกำลังทหารของสหรัฐนับหมื่นคนเพื่อไปช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริเวณตะวันออกของทวีปแอฟริกาโดยถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นระหว่างการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐที่นครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียวิกตอเรียมัคคี้ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
The world is looking to us the United States and it's a responsibility that we embraceWe're prepared to take leadership on this.
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้และมุ่งหวังให้สหรัฐตอบสนองซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐยินดีรับนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะจัดหาสมรรถนะที่มีและระดมกำลังจากทุกส่วนในโลกมาร่วมมือทำงานทำเนียบไวท์เฮาส์ได้ระบุงานต่างๆที่สหรัฐกำหนดไว้สำหรับโครงการต่อต้านอีโบลาโดยจะใช้ประเทศไลบีเรียเป็นฐานปฏิบัติการไว้ดังนี้นะคะฝึกอบรมให้ผู้ให้บริการฝึกอบรมผู้ให้บริการสาธารณสุขสัปดาห์ละ500คนสร้างสถานบำบัดรักษา17แห่งโดยแต่ละแห่งมีเตียงรับคนไข้ได้100เตียงจัดทำชุดบำบัดรักษาที่บ้านให้กับ400,000ครัวเรือนโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จะนำ 50,000 ชุดแรกไปส่งมอบที่ไลบีเรียในสัปดาห์นี้นะคะและดำเนินการรณรงค์ตามบ้านและชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีดูแลคนไข้ที่ติดเชื้ออีโบลามาเป็นที่คาดกันด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศการส่งทหารสหรัฐราวๆ 3,000 คนไปยังประเทศไลบีเรียเพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้มาตรการต่างๆเหล่านี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้คือควบคุมโรคระบาดนี้ไว้ที่แหล่งกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกพยายามลดผลกระทบลำดับที่2ของโรครวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภูมิภาคให้ความรู้และประสานงานความร่วมมือกับประชาคมโลกและส่งเสริมโครงสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกในภูมิภาคและในที่อื่นๆดังที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ที่นครแอตแลนตาว่า
This is an epidemic that is not just a threat to regional security it's a potential threat
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโรคระบาดนี้ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของโลกได้ด้วยถ้าประเทศที่กำลังประสบภัยจากโรคระบาดรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ทำงานไม่ได้อีกต่อไปหรือถ้าบรรดาประชาชนเกิดความตื่นตกใจและจะมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเราทุกคนแม้จะไม่ได้ติดเชื้อโรคระบาดนี้ก็ตามนะคะมูลค่าความช่วยเหลือต่อต้านโรคอีโบลาจากสหรัฐเวลานี้เพิ่มเป็น175ล้านดอลลาร์แล้วและทางรัฐบาลกำลังร้องของเงินเพิ่มจากรัฐสภาสำหรับการทำงานต่อไปในช่วง6เดือนข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับที่ฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่ ของฟิลิปปินส์ออกคำสั่งให้มีการบังคับอพยพผู้คนที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟมัลต์มายองซึ่งเป็นภูเขาไฟที่คุกรุ่นและมีโอกาสจะกลับมาระเบิดอีกครั้งได้ในไม่กี่สัปดาห์โดยผู้ที่อยู่ในเขต6กิโลเมตรจากบริเวณภูเขาไฟนี้มีคำสั่งให้ต้องอพยพออกมาและทหารของฟิลิปปินส์ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อพยพออกมากลับเข้าไปยังบ้านเรือนของตนเพื่อที่จะนำข้าวของเพิ่มเติมออกมาอีกภูเขาไฟมัลต์มายองซึ่งมีความสูง 2,460 เมตรที่ว่านี้อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ประมาณ340กิโลเมตรในจังหวัดอัลเบซึ่งเป็นที่รู้จักในภาพของยอดภูเขาไฟที่สวยงามอย่างไรก็ตามในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมามัลต์มายองนี้ได้ระเบิดมาหลายสิบครั้งแล้วและครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อราว2ปีที่แล้วซึ่งทำให้ลาวาเข้ามาปกคลุมเมืองคักสว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง 1,200 คนครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น101จุดปิดที่ 17,132 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 4,553 Standard & Poor's ขยับขึ้น15จุดเช่นกันปิดที่ 1,999 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในจีนนั้นในเดือนสิงหาคมลดลง3เดือนติดต่อกันและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวโดยกระทรวงพาณิชย์จีนชี้นะครับว่าการลงทุนจากสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและอาเซียนนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่การลงทุนจากเกาหลีใต้และอังกฤษเพิ่มขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกำลังโน้มน้าวให้ประเทศแถบชายฝั่งทะเลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมู่เกาะมาลดีฟเข้าร่วมในโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ MSR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตโดยจะเชื่อมโยงบังกลาเทศจีนอินเดียและพม่าภายใต้ชื่อ BCIMโดยจีนจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนสนับสนุนให้แก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ MSR ที่ว่านี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงการนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้นำแต่จีนไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับยังอยู่ในจีนครับสื่อต่างชาติรายงานว่าจีนจะห้ามการนำเข้าและขายถ่านหินที่มีมลพิษสูงเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าตามส่วนหนึ่งของโครงการอากาศสะอาดโดยจะมีผลกับถ่านหินที่มีปริมาณขี้เถ้ามากกว่า 40% และมีปริมาณกัมมันถันมากกว่า 3% ปัจจุบันนั้นจีนคือประเทศที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลกนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับประธานาธิบดีอินเดียปรณามุขจีซึ่งอยู่ระหว่างเยือนเวียดนาม4วันร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ากับประธานาธิบดีตรวงตันซังในข้อตกลง7ฉบับนะครับซึ่งรวมทั้งข้อตกลงจัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงฮานอยกับกรุงนิวเดลีการสำรวจน้ำมันร่วมกันและการเพิ่มวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้ออาวุธต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาหรือ OECD ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วโดยคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นจะเติบโตเพียง 0.8% ในปีนี้และ 1.1% ในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 2.1% ในปีนี้และ 3.1% ในปีหน้านะครับลดจากระดับที่คาดไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยรายงานของ OECD ชิ้นนี้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกลุ่ม G20 จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ออสเตรเลียนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนักบินของสายการบิน Air France KLM เริ่มประท้วงหยุดงานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกและจะต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์เพื่อต่อต้านนโยบายลดต้นทุนของบริษัทซึ่งก็ส่งผลให้เที่ยวบินของ Air France นั้นถูกยกเลิก 52% ในวันจันทร์และจะถูกยกเลิกเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลง 3% หลังจากมีการประท้วงดังกล่าวนะครับ ฟังข่าวธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทไทยยูเนียนฟรอเซนส์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะซื้อบริษัทอาหารทะเลคิงออสการ์ของนอร์เวย์โดยไม่มีการเปิดเผยวงเงินถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลกที่พยายามกว้านซื้อกิจการในต่างประเทศเพื่อกระตุ้นรายได้และรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังการรวมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนครแห่งคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เคยพยายามสร้างตัวขึ้นมาเป็นลาสเวกัสแห่งที่2กำลังอยู่ในช่วงถดถอยนะครับหลังจากมีโรงแรมคาสิโนทยอยปิดไปแล้วหลายแห่งและวันนี้คาสิโนใหญ่ทรัมป์พลาซ่าเป็นรายล่าสุดที่ประกาศปิดโรงแรมที่แอตแลนติกซิตี้หลังเปิดดำเนินการมาถึง30ปีซึ่งถือเป็นแห่งที่4ในรอบปีนี้ที่เลิกกิจการนะครับส่วนทัชมาฮาลโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของคนเดียวกันคือมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องประกันสุขภาพและสวัสดิการเงินบำนาญของลูกจ้างได้Atlantic City ที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อหลาย10ปีก่อนกำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำเนื่องจากหลายรัฐในแถบภาคตะวันออกของสหรัฐอนุญาตให้มีการตั้งคาสิโนในรัฐนั้นๆทำให้บรรดานักเล่นหรือนักพนันไม่ต้องเดินทางมาไกลถึง Atlantic City อีกต่อไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยในวงการแพทย์นะครับดูเหมือนว่าความหวังเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการแพทย์ยุคใหม่ที่จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมานั้นอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์กรายงานว่าจากการทดลองคนไข้ที่เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายนั้นสามารถสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่โดยใช้สเต็มเซลล์จากกระเพาะปัสสาวะของหมูคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานจากจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องข้างซ้ายจากอุบัติเหตุระหว่างการเล่นสกีคุณนิโคลัสคลาร์กไม่สามารถทำกิจกรรมทั่วไปที่เคยทำหลายๆอย่างได้ค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านอกจากจะสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องแล้วเขายังเสียเส้นประสาทเส้นเลือดที่น่องรวมทั้งเนื้อเยื่อด้วยค่ะนี่กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาไม่สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ดร.สตีเฟนเบดี้ลาร์กแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์กชี้ว่าโดยปกติแล้วเซลล์ของกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หากสูญเสียเพียงเล็กน้อยค่ะโดยใช้การบำบัดทางกายภาพเข้าช่วยแต่หากสูญเสียกล้ามเนื้อมากเกินไปเกิน 20% ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกล้ามเนื้อจะถาวรเขากล่าวว่าอวัยวะที่ได้รับความเสียหายจะเป็นหลุมใหญ่เพราะว่าเสียกล้ามเนื้อไปจำนวนมากจะเหลือแต่เนื้อเยื่อที่กลายเป็นรอยแผลเป็นค่ะนักวิทยาศาสตร์รู้กันดีมานานแล้วนะคะว่าสเต็มเซลล์สามารถช่วยปลูกเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไปได้หากนำไปวางบนจุดที่เกิดอาการบาดเจ็บแต่จำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อเพื่อช่วยกระตุ้นในการปลูกเนื้อเยื่อใหม่ค่ะทีมงานของดร.เบดี้ลาร์กคิดค้นโครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะของหมูโดยทำการขูดเอาเซลล์ในเนื้อเยื่อทิ้งให้หมดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านโครงสร้างเนื้อเยื่อจากอวัยวะหมูนี้ค่ะดร.เบดี้ลาร์กกล่าวว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อที่พัฒนาจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกาวที่ยึดเซลล์ในร่างกายของคนเราเอาไว้ด้วยกันค่ะโครงสร้างเนื้อเยื่อที่คิดค้นขึ้นมานี้นะคะจะถูกฝังเข้าไปในจุดที่เซลล์ในกล้ามเนื้อเสียหายมันจะค่อยๆสลายตัวอย่างช้าๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ป่วยค่ะและจะปล่อยสารเคมีหลายชนิดออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์กายภาพบำบัดจะช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์ทำการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนในจุดนั้นค่ะผู้ป่วยในการทดลองของดร.เบดี้ลาร์กมี5คนนะคะและสูญเสียกล้ามเนื้อตั้งแต่ 60-90% ค่ะ6เดือนหลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยทุกคนสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จโดยผู้ป่วยอย่างน้อย3คนมีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากคุณนิโคลัสคลาร์กหนึ่งในผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการบำบัดนี้นะคะกลับไปปั่นจักรยานได้อีกครั้งและยังกระโดดเชือกได้ด้วยค่ะ ขากล่าวว่านอกจากนี้เขายังกลับไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะเป็นกิจกรรมประจำวันทั่วไปค่ะและการบำบัดนี้ได้ผลมากกับตัวเขาค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ชี้นะคะว่าพวกเขาทำการทดลองบำบัดนี้ในบาดแผลที่เก่าแล้วแต่พวกเขาคิดว่าการปลูกสเต็มเซลล์โดยใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้อาจจะได้ผลดีกว่าหากนำไปบำบัดในผู้ป่วยที่แผลบาดเจ็บยังเป็นแผลใหม่อยู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
คือสิ่งที่เขาไปพิสูจน์กันเมื่อวานเดินเท้าไปพิสูจน์มีสื่อมวลชนมีชาวบ้านมีราชข้าราชการไปร่วมพิสูจน์ด้วยเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศคุณสุรพันธ์คุณสุรพงษ์สารปะอยู่ในสายนะคะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับดร.ธีรรัตน์ครับ
สภาพอากาศวันนี้เป็นไงบ้างคะ
ก็วันนี้และวันพรุ่งนี้คงมีฝนได้อยู่นะครับสำหรับทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคันไมกีนะครับซึ่งได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้ววันนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันตามลำดับก็ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและพม่าตอนบนนะครับก็ส่งผลให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานของบ้านเรานะครับมีฝนร้อนละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะครับก็ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนหนาแน่นอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยรวมทั้งคลื่นลมอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรอันดามันก็ 2-3 เมตรเช่นเดียวกันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับยังมีโอกาสมีฝนได้80%ของพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดกลางวันประมาณ33องศาเซลเซียสครับ
ค่ะฟังแล้วฝนเยอะทั่วประเทศเลยนะคะ
ครับก็จะเป็นช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ฝนก็จะลดน้อยลงครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะติดตามฟุตบอลค่ะสตีเฟนเจอราร์ดมิดฟิลด์กัปตันทีมของหงแดงลิเวอร์พูลสมบทฮีโร่ซัดจุดโทษท้ายเกมช่วยลิเวอร์พูลประเดิมสนามศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเชือดลูโดโกเรตส์แบบบุดบิด2-1เมื่อคืนนี้เองค่ะส่วนกลุ่ม A ก็มียูเวนตุสชนะเมาโม่2-0โอลิมเปียกอสชนะเอเลนิโกมาดริด3-2ค่ะกลุ่ม B เรอัลมาดริดชนะบาเซล5-1แล้วก็กลุ่ม C โมนาโกชนะเลเวอร์คูเซ่น1-0กลุ่ม D กาลาตาซารายเสนออันเดเลช1-1ค่ะมาดูเอเชียนเกมนะคะมีรายงานว่าเมื่อวานนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่จะส่งลงแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภททีมในวันที่20กันยายนนี้ได้เสด็จไปลงฝึกซ้อมที่ Dream Park Equestrian นะคะโดยผู้จัดการทีมขี่ม้าคุณวินิจเลิศรัตนชัยเป็นผู้จัดการทีมขี่ม้าทีมชาติไทยไปแล้วเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ทรงตั้งใจแน่วแน่ทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องมาตลอด 5-6 เดือนและการแข่งขันครั้งนี้มีมาตรฐานสูงไม่เหมือนกีฬาซีเกมที่ประเทศพม่าจึงไม่สามารถวัดผลอะไรได้เลยส่วนประเภท Dress Charge นั้นได้โค้ชระดับยุโรปมาเทรนนิ่งและประเภทศิลปะการบังคับม้านี่นะคะก็ทำให้ขณะนี้พระองค์หญิงและม้าของพระองค์พร้อมลงแข่งขันค่ะ แล้วก็พระองค์หญิงสิริวรรณวรีทรงปฏิบัติพระองค์เหมือนนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันอินชอนเกมครั้งนี้พระองค์หญิงประทับในหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนทุกคนค่ะทั้งห้องพักห้องนอนห้องน้ำไม่มีการปรับเปลี่ยนส่วนใดๆทั้งสิ้นภายในห้องไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้พัดลมเหมือนกันทุกห้องทั้งยังเสวยอาหารเหมือนที่นักกีฬาทุกคนรับประทานกันอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาค่ะ